Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia má po Huliakovcoch ďalší problém. Tentokrát ukazuje prstom Danková Slovenská národná strana. No a to na skupinu poslancov Hlasu, pre ktorú krehká koaličná 76 stráca už pravidelne väčšinu a možnosť hlasovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Najskôr títo poslanci nesúhlasili s odvolávaním opozičného podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie progresívne Slovensko a takisto aj šéfa Hnutia Michala Šimečku kritizovali ministerku Martinu Šimkovičovú napríklad za zmeny vo fonde na podporu umenia. No a potom blokovali koalíciu pri zákone o športe. Aktuálne sú štyria poslanci zo strany Hlas sociálna demokracia aj proti návrhu Smeru, respektíve poslanca strany Smer, pana Glika, aby predseda vlády nemusel chodiť do parlamentu na rokovanie výboru pre európske záležitosti po jeho rokovaniach v Bruseli. No tak prečo poslanci Hlasu hovoria o tom, že pohár trpezlivosti už pretiekol? Čo im na to hovoria v ich vlastnej strane a čo to vlastne bude znamenať? Ako bude ďalej fungovať koaličná 76? No, o týchto veciach by sme sa mali baviť dnes tu v štúdiu práve s poslancom za stranu Hlas sociálna demokracia Samuelom Migalom. Pán poslanec trošku meškal do nášho štúdia, ale je to z úplne objektívnych príčin. Práve teraz dorazil. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ospravedlňujem sa za meškanie, ale ja som ten poslanec, ktorý nemá majaky ani ich nechce. Musí stať na každej červenej, keď sa presúva z parlamentu sem, takže všetko je v poriadku, už som sem môžeme ísť debatovať.
Áno, ja som práve začal úvod, pán poslanec, tí, čo nás sledujú na videokanáloch, tak to uvideli, že ste práve v tomto momente prišli. Tí, ktorí nie, tak to práve oznamujem, že pán poslanec z objektívnych dôvodov, to znamená prehlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky, prišiel v tomto momente, ale nič ste nezmeškali, pán poslanec, pretože práve začíname. Ja som stihol našim poslucháčkam a poslucháčom veľmi v takých obrysoch objasniť situáciu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá má trošičku problém vo vládnej 76, okrem toho, že samozrejme chýbajú tri hlasy poslancov okolo Rudolfa Huliaka, tak sa parlamentu už pomaly pravidelne stáva, že nedokáže vládna väčšina hlasovať, pretože vy a vaši kolegovia sa buď neprezentujete, alebo nehlasujete. No, poslanec Hlasu sociálnej demokracie, takisto podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť, člen výboru pre kontrolu Slovenskej informačnej služby, Samuel Migal, ešte raz vítajte u nás. Dobrý deň, pán
poslanec. Ďakujem
vám pekne. Poďme teda priamo na to, aby sme už nestrácali žiaden čas. Pán poslanec, možno najskôr na úvod, ja som len nepochopil, čo sa dialo včera, ešte voda pre vás. Včera podvečer v Národnej rade, tak som sa chcel len opýtať, tak akoby mimo tých ostatných tém, ktoré tu máme. Podľa poslankyne za progresívne Slovensko pani Plavákovej, predsedajúci parlamentu Andrej Danko vraj v jednom momente z ničoho nič odišiel zo schôdze Národnej rady, ktorej teda predsedal v tom momente, a vraj už sa tam ani nevrátil. Viete o tom niečo, o takomto?
Vôbec o tom neviem, pretože riešili sme mnoho iných vecí okolo toho. Priznám sa, že som si to ani nevšimol, ale na druhej strane môžem povedať, že ma to vôbec, ale vôbec neprekvapuje.
Lebo
z pozície pána Danka sme už videli rôzne excesy, to znamená, že ja hovorím, že bol som v parlamente aj ako novinár, teraz som tam ako poslanec Národnej rady a videl som v Národnej rade už čokoľvek, ale zároveň hovorím, že už ma naozaj v Národnej rade nemôže prekvapiť vôbec nič.
Rozumiem. No, ja som sa vás to chcel len opýtať, lebo tiež nechcem šíriť žiadne dezinformácie. Toto pochádzalo zo statusu pani Plavákovej. No, môžeme ešte zistiť, čo sa tam vlastne včera večer stalo, alebo nie. Pán poslanec, z posledných dňoch je celkom bežné, že parlament je zablokovaný a koalícia nemá dostatok hlasov ani tú spomínanú 76. V takom prípade buď ide o skupinu poslancov okolo Rudolfa Huliaka, ktorí opustili vládnu koalíciu a klub SNS, za ktorí boli do Národnej rady Slovenskej republiky zvolení, alebo môže ísť ešte aj o štyroch poslancov strany Hlas sociálna demokracia vrátane vás. Aktuálne ste, pán poslanec, vyhlásili, že váš pohár trpezlivosti pretiekol. No tak ja položím úplne, že otvorenú otázku, čo to znamená a s čím je problém?
No, v prvom rade si musíme uvedomiť, že aj nechcem ja tu rozprávať o poslancoch okolo pána poslanca Huliaka. Ja pokiaľ viem, tak neodišli z vládnej koalície. Koniec koncov hlasovali za najdôležitejší zákon roka, teda rozpočet, čiže 79 poslancov.
Áno, s výnimkou tohto sa neprezentujú.
Samozrejme, majú nejakú svoju pozíciu, ale toto nie je moja vôbec platforma, alebo moja kapusta, v ktorej, pretože s pánom Huliakom nejakým spôsobom nekoordinujeme a nespolupracujeme.
Nie, určite, nie. Pán poslanec, lebo mnohí, najmä zo SNS, vás podozrievajú, že sa koordinujete s týmito tromi poslancami. To je výmysel, hej?
Zo strany SNS vychádza množstvo nezmyslov, takže aj v tomto prípade...
Niektorým sa ešte dostaneme.
Takže aj v tomto prípade hovorím, že nie. Že nie je to pravda.
Dobre, beriem, pokračujte.
Čo sa týka tohto, tak je to vlastne výsledok toho, že naozaj chceme a sme a deklarujeme, že sme stále súčasťou vládnej koalície a naozaj podporujeme dôležité vládne zákony. Na druhej strane všetko sa dá robiť tak, alebo nejak inak. A pokiaľ vidíme, že sa to dá robiť lepšie, tak presadzujeme naozaj tie riešenia zdravého rozumu, aby prichádzali a aby sme my s nimi ako strana Hlas, sociálna demokracia, prichádzali, pretože s takouto kampaňou sme k voličom myšli, že budeme iní, ako Smer. Koniec koncov strana Hlas, sociálna demokracia vznikla tou jedenástkou legendárnou Petra Pellegriniho práve preto...
S nesúhlasom s politikou Roberta Fica
tak,
a jeho strany.
Tak, takže ja mám stále v sebe zarytý ako sociálny demokrat tento odkaz a ja tento odkaz proste chcem naplňať, aby naozaj sme tu mali zákony a veci, ktoré vychádzajú z toho parlamentu vrátane kultivovanej diskusie, aby to bolo naozaj na úrovni a aby sme sa za to nemuseli hanbiť.
To boli najdôležitejšie stanoviská na úvod. Vytiahol by som z toho, že teda potvrdzujete, že ste stále vy aj vaši traja kolegovia súčasťou vládnej koalície a budete ju podporovať. Na druhej strane hovoríte, že by sa to dalo robiť aj inak. Podľa vašich slov, pán poslanec Migál, podporujete, alebo teda takto. To, čo ste povedali, že pohár trpezlivosti pretiekol, ste spojili aj s ďalším vyhlásením, ja to budem len parafrázovať, že budete podporovať len tie návrhy, ktoré sú v koaličnej zmluve a programom vyhlásení vlády. Čiže budete
je to
sa
tak?
Toho
je to
držať
tak?
Poctivo?
Je to tak, pretože tá koaličná zmluva z môjho pohľadu nie je zdrab papiera. A nie je to niečo, po ktorom nie je to niečo, po čom sa nie je to tanečný parket, aby sa po nej dalo tancovať, ale je to nejaký dokument, na ktorom sa dohodli koaliční lídri a my vidíme veľa návrhov, či už uznesení, rôznych uznesení alebo rôznych zákonov, ktoré nemajú nič spoločné s koaličnou zmluvou. Ja napríklad hovorím o tom, poďme sa baviť o lobizme. Poďme sa baviť o takomto zákone, pretože Slovensko ho potrebuje. Na druhej strane ale hovorím o tom, že to nemôže byť urobené nejakým narýchlo zbuchaným poslaneckým návrhom, veď to je tak dôležitý zákon.
No ale hlavne to vyzerá ako bič na mimovládky a nie v skutočnosti zákon o lobizme.
A to je presne o tom, že keď sa pozriete do detailov tohto zákona, tak zrazu zistíte, že ten zákon nie je o lobizme, ale presne to, čo ste povedali. Takže ja to odmietam a naozaj tu ja osobne som presvedčený o tom, že pokiaľ má táto koalícia ďalej fungovať, ja budem veľmi rád, že by fungovala, musí spraviť nejakú sebareflexiu, pretože odmietam to, že by poslanci v parlamente boli iba nejakí stlačači gombíkov. Každý je tam presne preto,
čo
že...
Je to čo myslíte tou sebareflexiou?
Tou sebareflexiou myslím to, že sa začneme navzájom rešpektovať ako koaliční partneri. Mm-hmm. Myslím napríklad to, že sa nebudú nosiť poslanecké zákony pod pazuchou, ľudovo povedané, do toho parlamentu.
Ako nejaké prílepky k zákonom.
Ako nejaké prílepky k zákonom, ako sme videli teraz k zákonu o školskému zákonu, ktorý v zásade riešil kompetencie výboru pre európske záležitosti,
áno,
ktorým by sme to upravili tak, že potom môžeme tento výbor zrušiť. No tak poďme sa potom
hneď
baviť,
sa
že ideme,
dostanem,
že ideme tento výbor zrušiť, tak potom o tom môžeme diskutovať, ale nie, že tu príde nejaký prílepok, ktorý v nádeji, že si to nikto nevšimne, sa odhlasuje a urobíme takú zásadnú zmenu, že aj keby to nebol Robert Fico, aj keby to bol Igor Matovič, aj keby to bol
môže ktokoľvek, to byť akýkoľvek premiér?
Ktokoľvek by zrazu nemal opodstatnenie alebo
Povinnosť prísť do parlamentu, referovať, tak, čo tak, za Slovenskú republiku tak vyrokoval na medzinárodných stretnutiach, najmä,
alebo čo ide
samozrejme,
rokovať.
Alebo čo ide rokovať, napríklad na samitoch v Bruseli. Čiže toto znamená to, že váš pohár trpezlivosti pretiekol.
Presne
hej,
tak,
toto je
pretože
ono.
My v prvom rade hovoríme o tom, že musíme diskutovať. Musíme diskutovať vo vlastnej strane, ale musíme medzi sebou diskutovať aj vo vládnej koalícii. Pretože bez tejto vnútornej diskusie to jednoducho nepôjde ďalej.
Rozumiem.
A tá 76, ktorá je momentálne na stole, vidíte sám, že je veľmi tesná. A to nie len o tom, že niekto vyťahne tú kartu, ale je to o tom, že niekto sa pomýli, niekto ochorie, niekto si zlomí nohu alebo ano. Podobne. Je to extrémne náročne vládnuť a pracovať v parlamente s takýmto počtom
poslancov. Ja viem, no ale s tým sa asi nedá nič robiť, lebo keď počúvam aj vašich kolegov alebo vášho predsedu, tak on vždy apeluje na to, že musí sa dohodnúť Andrej Danko s tromi Huliakovcami. No ale to je akoby, nehnevajte sa, že akoby ste si nevšimli, že aj my, voliči, ľudia na Slovensku, počúvame, čo tí ľudia hovoria. A my sme už počuli bez ohľadu na to, čo si myslí napríklad strana Hlas, že Andrej Danko si nikdy nesadne, ani sa nikdy nepostaví, ani nikdy nebude rokovať s Rudolfom Huliakom v jednej miestnosti. Rudolf Huliak naspäť hovorí, nečakajte od nás, to parafrazujem, necitujem, že my sa vrátime do klubu SNS. No nevrátime sa. Čiže, ako?
Vy ste skúsený redaktor, novinár, moderátor a viete veľmi dobre, že politika je umenie možného aj nemožného a my na konci dňa možno uvidíme, že naozaj s tým Rudolfom Huliakom
že oni ocitne, nájdu... Že on sa ocitne napríklad v klube Smeru,
hej? To si neviem predstaviť, ale stále sa dá v nejakej situácii nájsť riešenie, aj keď na začiatku sa zdá, že tá situácia je absolútne neriešiteľná.
No, čiže... len aby to nebola nejaká politická korupcia, sám premiér sa doslova vyhrážal, že pošle na politikov vrátane svojich koaličných partnerov Hlasu, SNS, nielen na Huliakovcov, všetky tajné služby, ak bude nejaké podozrenie, že dochádza ku nejakému kupčeniu, no a potom sa dozvedáme, rozumiem, že za pár 100 tisíc pán Huliak podporí štátny rozpočet.
Rozumiem kompetencie, nastavenia a podobne, čo sa týka spravodajských služieb. Ja som dostal výhrážku tým, že mal by sa na veci okolo zákona o športe a fondu pozrieť generálny prokurátor a podobne. Ja si myslím, že politici by mali veľmi vážiť svoje slova, pretože slova sú veľmi silnou zbraňou a veľmi silnou mocou. A práve tieto slova rozdeľujú našu spoločnosť a už ju rozdelili do takej miery, že ja sa obávam, či je vôbec možné na Slovensku, aby tá spoločnosť, ktorá je rozvrátená, aby sa dala opäť dohromady a dala opäť dokopy, aby sme vedeli utlmiť tieto vášne. A v prvom rade to musí vychádzať od politikov. Pretože s politikou
asi by malo, No zatiaľ je tu množstvo vecí, ktoré naopak tú spoločnosť rozdeľujú. Ale pán poslanec, aby som vám nezostal teda nič dlžný, poďme po poriadku v tých veciach, kde som naznačil, že sa k tomu určite vrátime. No tak najskôr k tomu, čo ste spomenuli, to zablokovanie schôdze pre pozmeňujúci návrh Richarda Glika zo strany Smer sociálna demokracia, zo do okolností vášho nového kolegu predsedu Bránobezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu o teste proporcionality, ktorým tým jeho pozmeňovacím návrhom, tak ako ste už povedali, by chcel predsedu vlády zbaviť povinnosti chodiť do parlamentu na rokovania Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vysvetľovať postoje vlády, ktoré bude vláda prezentovať na rokovaniach s našimi zahraničnými partnermi, respektíve keď po tých rokovaniach príde do parlamentu, aby to vysvetľoval. No tak už len tá otázka, že prečo vôbec podľa vás pán Glik tento návrh podal? Premiér má nejakú nechuť k tomu Európskemu výboru, kde je zhodou okolností za s predsedom váš pán kolega poslanec Ferenčák?
Ja skutočne neviem, aká je tá motivácia. To nie, že neviem ja, ale nevie to ani pán predseda Ferenčák, s ktorým sme mali diskusiu veľmi, veľmi dôslednú, že čo sa to vlastne deje, pretože ani on sám nevedel. Zrazu tu prišiel niekto s takýmto zákonom alebo s prílepkom k zákonu, áno, o ktorom áno. Vlastne nikto ani nevedel, že takýto zákon tu je. A preto prišla tá naša prvá otázka, že čo to znamená, čo to má vôbec znamenať, keď to nikto s nikým nediskutoval zrazu. A to je to, čo som hovoril.
Čo ste sa dozvedeli?
No v zásade nič. Prišiel ten zákon a začalo sa o ňom hlasovať. No tak potom, viete, keď chýba tá diskusia, tak potom to v tom parlamente hlasujem podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Tak je to aj tak, v zákone,
presne tak. Tak, ako som skladal prísahu na ústavu, a v tomto jednoducho neuhnem.
Dobre, ale to znamená, že váš postoj je taký, pozrite, že by mal predseda vlády a verejnú funkcionári chodiť
vám,
na tie.
Poviem vám to na inom príklade napríklad. Trestný zákon. Z každej strany diskutovaná veľmi, veľmi dôležitá téma. Padlo tam množstvo argumentov. Ale tie argumenty boli a bavili sme sa o tom. A tento zákon, z môjho pohľadu,
ja som o
tom vnútorne presvedčený, položil potom všetkom, čo tu bolo, nejaký základ restoratívnej justície, ktorú ja veľmi uznávam ako
sociálny
demokrat.
No dobre, o tom by sme síce mohli diskutovať, ale dokončite.
Ale bola o tom diskusia. A ja som vnútorne bol presvedčený o tom a stále som, že bolo správne za ten zákon zahlasovať. Na druhej strane, a to má platiť pri každom jednom zákone a obzvlášť pri zákonom, ktorému ideme, keď ním ideme zobrať kompetencie výboru pre európske záležitosti, kde je vlastne jediný kontakt, nie že pre opozíciu, ale aj pre koalíciu diskutovať s premiérom, okrem hodiny otázok. Hej?
Áno.
Ale to je jediný priestor, a kde vlastne my prostredníctvom tohto výboru reprezentujeme Slovensko navonok. A nejde o to, že ide iba o reprezentáciu, ale ideme navonok s veľmi dôležitými stanoviskami. A preto je tento výbor veľmi
dôležitý.
Čiže
toto cez vás neprejde, skrátka.
Určite nie.
Ani opakovane.
Pokiaľ to bude v takejto forme, tak určite.
Rozumiem. Druhá vec, pán poslanec, v parlamente vám osobne neprešiel návrh na zmenu uznesenia, ktoré koalícia chystá na tú premiérom ohlásenú mimoriadnu schôdzu o údajnom opozičnom extrémizme. V prvom rade povedzte, čo ste tam chceli doplniť. Uznávate tým, že to možno premiér aj trošku prehnal s tými formuláciami a jeho kolegovia?
Nie, pozrite sa, my sme boli na tomto uznesení, aj keď nie som veľmi zastanca takýchto teatrálnych vyhlásení a uznesení v poslaneckom plene. Ale dobre, pokiaľ sa väčšina poslancov z koalície na tom zhodne, že je taká vôľa prijať takéto uznesenie, v zásade by som nenamietal. Koniec koncov,
to uznesenie vlastne hovorí o extrémizme na opozičnom mítingu 17. novembra.
Presne tak, no. Presne tak. Lenže my si musíme uvedomiť aj druhú vec, ktorá je veľmi podstatná, že nejde len o prejavy na jednom konkrétnom opozičnom mítingu. My si pamätáme z nedávnej minulosti aj veľmi konkrétne výroky na tiež opozičnom, ale v minulej dobe, voči napríklad prezidentke.
Áno.
Ale to nie sú len výroky na mítingoch a videli ste v priamom prenose minulý týždeň, čo predviedol pán predseda SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii. Je to politik, je to koaličný politik voči koaličnému poslancovi. Na tlačovej konferencii zašiel priďaleko.
Hovorím
o jeho tlačovej konferencii, na ktorej si za terč mojej kritiky voči mne ako poslancovi zobral nevinné deti, ktoré chcú iba športovať. Možno netradičným športom, ale športovať chcú. A vtedy som si uvedomil jednu vec, že my, keď chceme začať upokojovať spoločnosť, tak ako to hovoria aj kolegovia zo Smeru, tak ako to hovoria pán prezident, tak my musíme začať v prvom rade od seba a musíme odsúdiť takéto výroky a prejavy akéhokoľvek ústneho verbálneho extrémizmu.
No dobré, ale toto vyzerá, ako by ste išli hovoriť o tom, že je tu nejaká, ako to povedať, extrémistická opozícia, alebo ak to dáme teda bokom.
Pozrite.
Ak to dáme bokom, pán Migal.
Samozrejme.
Nie, len tá otázka. Na tie mítingy, či sú koaličné, opozičné, nech sú akékoľvek, to je jedno. Chodia občania tejto krajiny, ľudia, ktorí žijú, Slováci, zástupcovia menšín príslušníci, neviem kom. To naozaj politici môžu si dovoliť zvolávať mimoriadne schôdze a hovoriť o občanoch tejto krajiny ako o extrémistoch? To je naozaj v poriadku?
Ja odmietam akékoľvek smerovanie do akéhokoľvek extrému a pokiaľ vidíte, ja som vo svojich vyjadreniach absolútne konzistentný od začiatku doteraz a tak to aj budem. Kým ja budem v politike, tak toto bude z mojej strany. Musím povedať, že áno, viem odsúdiť a stotožňujem sa s tým, že nepatria takéto prejavy na žiaden meeting. Ani opozičný, ani koaličný.
Ale o akých prejavoch sa rozprávame vlastne teraz? O čom tu hovoríme? O tom, že
viete,
pán minister vnútra Šutaj Eštok spojil deti z gymnázia, tínedžerov s nacistickou ideológiou?
Súhlasím,
alebo že o čom sa vlastne
súhlasím
rozprávame?
Súhlasím s tým, čo hovoríte. A toto je presne to, o čom hovorím. A o čom bol pozmeňovací návrh k tomuto návrhu. A to bolo presne o tom, že my nemôžeme to cieliť na jednu skupinu. My sa k tomu ako politici musíme postaviť tak, že odsúdime všetko násilie voči všetkým skupinám a jednoducho musíme začať od seba, pretože toto je začarovaný kruh, v ktorom sa točíme. A raz bude jedna opozícia, potom bude druhá, bude jedna koalícia, druhá koalícia.
Isté.
A my a z tohto začarovaného kruhu nie je úniku. To je cesta do pekla.
No dobré, ale to vám neprešlo. Tak čo teraz?
Nie, že neprešlo. Tento zákon bol, respektíve to uznesenie, takto. Neprešiel mi ten pozmeňovací návrh na výbore. Ale celý zákon bol, respektíve celé uznesenie bolo stiahnuté z tejto schôze. Teraz sme si to vlastne odhlasovali na poslednom hlasovaní.
Áno.
Je to do februára. A ja budem veľmi rád, keď aj s pánom podpredsedom Národnej rady, s pánom Gašparom, budeme o tom diskutovať. Budeme diskutovať o tom, akým spôsobom to ešte vieme prispôsobiť. Ono to prišiel aj ten pozmeňujúci návrh potom, ako sa udiali tie veci, o ktorých som hovoril. Čiže vyvíjalo sa to nejakým spôsobom v čase a nebol možno priestor na to, aby sme to nejakým spôsobom do detailov diskutovali.
Takže čiže odsunuté na február a budete o tom rokovať
aj o samotnom znení uznesenia.
Budeme to sledovať.
Budem veľmi rád, ak teda budeme o tom rokovať, pretože opäť je to, že Ja chcem o tom diskutovať a poďme sa o tom baviť.
Dobre, veď minimálne my sa vás na to budeme pýtať. Určite. Pán Migal, tak budete mať priestor potom samozrejme hovoriť, ako sa to celé vyvíja. Toto je otázka, ktorá s tým súvisí len veľmi okrajovo, ale zaujíma ma váš postoj k tejto téme, čo sa týka extrémizmu. Pani súdkyňa vydala predbežné opatrenie, že denník N nesmie označovať... ja neviem, človeka, ktorý sa prezentuje na sociálnych sieťach, na internete, pozná ho aj váš predseda, bol s ním v nejakej relácii s tým človekom, ten pán sa volá pán Bombic, no a tá pani súdkyňa vydala predbežné opatrenie, pre ktoré ten denník nesmie tohto človeka označovať za extrémistu, pričom teda sú na ňo vydané medzinárodné zatýkače. Povedzte, že ako to vnímate aj s tým, že o celej tejto téme dokonca rokovala súdna rada, ktorá sa jednohlasne zastala tejto pani súdkyne vraj za nejaké mediálne útoky novinárske smerom k nej, a z tej súdnej rady, z toho zasadnutia zazneli jasné odkazy sudcov, že treba obmedziť slobodu žurnalistov a novinárov na Slovensku zákonom. Pán Migal, pýtam sa vás to nielen ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ale ako bývalého novinára. Ako reagujete na takéto vyhlásenia členov sudcovskej rady, toho najvyššieho samosprávneho orgánu našej justície?
Asi som v tomto prípade do istej miery zaujatý, keďže som bývalý novinár a mohol by som mať nekritické stanovisko.
Bavme sa všeobecne, ale o ľudských právach, áno, o demokracii.
Odpoviem vám. V prvom rade ja naozaj vyznávam a uznávam to, že žijeme v právnom štáte, a keď pani súdkyňa takto rozhodla, tak mala na to svoje dôvody a nepoznám nejaké detaily, aby som
stanovisko dokázal... Stanovisko súdkyne, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán poslanec, rešpektujem, takisto ako ho musia rešpektovať všetci, o tom ani nemôže byť reč, bavíme sa len o tom obsahu a o tom, čo si o tom myslíte.
Jasne.
Aj o tých vyhláseniach.
Rozumiem, rozumiem. Nebudem komentovať toho pána, na základe ktorého to asi celé vzniklo, pretože mám na to tiež aj na ňo svoj názor. Druhá vec je... rešpektujem toto rozhodnutie súdu, to znamená, že vyšlo z nejakých faktov, ktoré mala asi pani súdkyňa na stole, tiež to nebudem nejakým spôsobom rozporovať. Ja čo odmietam, tak odmietam kresliť novinárom terče na chrbát, pretože opäť raz to je jeden z ďalších faktorov, ktoré rozpolcujú našu spoločnosť a zbytočne vyvolávajú vášne. Zažíval som to ako novinár, dnes ako politik, ale samozrejme znášam oveľa väčšiu mieru kritiky. Poďme sa baviť o tom a poďme, to je zase o tej diskusii a na Slovensku musí zavládnuť diskusia, pretože v opačnom prípade nevyriešime tie problémy. A ja rozumiem aj možno nejakým výhradám a niekedy ostrým výhradám voči novinárom zo strany politikov. Ja tiež som sa dostal do situácie, kde som sa cítil byť ukrivdený pri všetkom tom, ako znášam tú veľkú mieru kritiky a podobne. A poďme sa o tom baviť, že by sme si tu vykreovali na Slovensku. My, Slováci, si vykreujeme orgán, ktorý bude na jednej strane nejakou podporou pre tých novinárov, na druhej strane bude objektívne hodnotiť, že či ten novinár mal alebo nemal pravdu vo svojom texte, vo svojej reportáži a podobne.
Čo by to malo byť? Lebo dnes máme zákon
o mediálnych službách. Ja hovorím o idei.
Áno, ale na vrchu, ja viem, na vrchu toho zákona je inštitúcia,
a to je o tom,
mediálna rada.
Áno. Áno, ale poďme sa baviť, ako ju možno vylepšiť, vynoviť, aké je dať kompetencie, ale tiež to zase nemôže byť urobené tak, ako si predstavujú možno niektorí naši kolegovia napríklad zo Slovenskej národnej strany, že si prinesú zákon pod pazuchou poslaneckým návrhom a zrazu tu budeme hovoriť o polných súdoch pre novinárov.
No,
Čiže to odmietam, takže naozaj, ja som za diskusiu a poďme sa o tom baviť. Ja som bývalý novinár, som dnes poslanec Národnej rady. Ja budem veľmi rád a môžem to aj iniciovať na pôde Národnej rady, aby došlo k takejto diskusii, aby v nej boli zastúpené médiá, aby v nej boli zastúpení politici, aby v nej boli zastúpené možno mimovládky, proti ktorým sa tak vo veľkom bojuje. Takže ja by som bol veľmi rád, keby k takejto diskusii prišlo a potom sa môžeme naozaj baviť o tých detailoch, ako by sa to vykreovalo, aby sme tu našli na Slovensku ten konsenzus na to, aby sme mali spravodlivý orgán, ktorý dokáže aj podporovať, aj posudzovať.
Trošku teraz rozmýšľam, či sa vám toto, pán poslanec, hneď aj v zápäti nevráti tieto slová, pretože je to zrovna Slovenská národná strana, ktorá má pod gesciou Ministerstvo kultúry, ktorá slovami Andreja Danka uvažuje o nejakom novom mediálnom dome, ja neviem o čom, možno o zmenách práve.
My vidíme, ako to v oblasti kultúry funguje, respektíve nefunguje. Zhodou okolností v týchto chvíľach je môj kolega Roman Malatinec na stretnutí s pani ministerkou, to je to stretnutie.
Áno, pre fond na podporu umenia napríklad,
to je to
ktoré
stretnutie, ktoré sme avizovali po a prešli od vtedy možno 2 mesiace, keď sme sa stretli s pani ministerkou. Samozrejme vnímame protesty kultúrnej obce, vidíme hromadné výpovede pracovníkov v galerii, v kultúre, vidíme zatváranie múzeí, vidíme proste, čiže a naozaj Roman Malatinec ako môj poslanecký kolega je veľmi fundovaný odborník na kultúru. My máme veľmi, veľmi dlhé rozhovory, pretože ja sám som pôsobil v oblasti kultúry, ako folklorista som tancoval vo folklornom súbore. Mám to veľmi rád, mám veľmi rád našu slovenskú kultúru a ja by som bol rád, keby tá naša kultúra prežila. A nie,
ale
že
patrí to SNS?
Nie,
ten,
že
ten
politici,
rezort,
politici to nejakým spôsobom pošla po zadupu.
Patrí im to.
Je to tak a pozrite. Situácia v parlamente je taká, aká je. My sme poslanci, ktorí vieme povedať svoj názor, už sme ho nieraz povedali a tak toto bude aj naďalej. A budeme stať aj, my sme sa stretli s kultúrnou obcom, my sme si ich vypočuli a naozaj tie problémy, ktoré sú v tomto rezorte, sú naozaj vážne.
No dobre, čiže ak by ste videli, že povedzme Slovenská národná strana chce nejakým zásadným spôsobom obmedzovať povedzme žurnalistov, legislatívne prostredníctvom povedzme Rady pre mediálne služby, ja neviem, nových členov alebo niečo, tak vy sa proti tomu postavíte?
Budem rád, keď prídeme k tomu, že takéto návrhy budeme a takéto citlivé návrhy, lebo sú zákony, ktoré je potrebné
budete
dávať do života,
ale
sú zákony citlivé a v prípade, že dôjde k takémuto predloženiu zákona, tak budeme dôsledne trvať na tom, aby sme o tom diskutovali. A poviem vám to na príklade zákona o športe.
Poďte do toho, lebo sa práve k tomu blížime.
O zákone na fondu na podporu športu. Celá genéza je taká, že ja som mal záujem rokovať o týchto zákonoch pred vyše pol rokom. Bohužiaľ, úradníkmi ministerstva športu, blízkymi k Andrejovi Dankovi, mi to jednoducho nebolo umožnené. Následne na to, keď už cez medzirezortné pripomienkové konanie prešiel tento zákon, tak som vyvinul tú svoju poslaneckú iniciatívu, kde som s Andrejom Dankom chcel hovoriť a rozprával som o jednotlivých bodoch v rámci pozmeňováku fondu na podporu športu
jasné.
A takisto na fondu a takisto športového zákonu.
Áno.
Keďže pán Danko tvrdohlavo presadzoval to, aby tie peniaze z toho fondu išli do infraštruktúry, ľudovo povedané do betónu, nebol ochotný rokovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme dávali. Tak sme to presunuli do zákonu o športe. Pán Danko dnes hovorí a odkazuje starostom, že kvôli Migalovi nedostanú svoje sľúbené peniaze. Keď dovolíte, tak by som veľmi rád všetkým starostom, ktorí to teraz počúvajú na okresných a respektíve obecných úradoch, odkázal, že 60 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené pre fond na podporu športu, sú alokované alebo sú nachystané v štátnom rozpočte. Ja som za tento štátny rozpočet hlasoval. Čiže je klamstvom, keď Andrej Danko hovorí o tom, že tieto peniaze k starostom nepôjdu. To je prvý fakt. Druhý fakt je, že už podľa starého znenia zákona o fonde na podporu športu ide 20 miliónov, už v tejto chvíli môžu rozdávať, alebo respektíve od na nový rok, keď sa niekto prebudí z silvestrovského opojenia, môže naštartovať bager a môže začať budovať nové športovisko. Dobre. Čiže nie je to problém.
No.
A tento zákon o tomto fonde sa presunul na februárovú schôdzu. A ja budem rád, keď s pánom Kekety, ministrom športu, budeme ďalej o tom rokovať, pretože naozaj opakovane musím oceniť, že konštruktívna, že debata s týmto pánom ministrom bola naozaj veľmi konštruktívna. A v zásade sme sa dohodli na všetkom. Lenže potom nad tým je ešte politická vôľa nášho koaličného partnera, ktorý už len možno z nejakého trucu urobil to, čo urobil.
Hej, napriek tomu, že vy ste mali dohodu s pánom Kekety,
ja vám poviem, pán Danko, ja teda napríklad takto, jeden lebo dôležitý fakt. Ja vám
no,
poviem,
však
jeden,
povedzte
jeden,
a potom otázka.
Jeden dôležitý fakt. Napríklad v zákone o športe, kde navrhujeme kreovanie rozhodcovských orgánov pre športovcov, ktorý by položil akýsi základ pre kolektívne vyjednávanie profesionálnych športovcov, tých športových robotníkov, ktorí hrajú za Petržalku, ktorí hrajú za Emeška Vránov a podobne.
Pán poslanec, dokončíte?
Tak im dáme priestor na základ, na to kolektívne vyjednávanie, na také akési odbory. Hej? No a my keď sme dali tento návrh, tak zo strany ministerstva športu, respektíve z olympijského výboru, pod ktorého gesciou je zriadenie takéhoto výboru, neprišla jediná vecná pripomienka voči môjmu návrhu, ktorý som predložil, aby sme o tom mohli diskutovať. Tak ja chcem diskutovať, chcem, aby sme tu vykreovali nejaký nezávislý orgán. Pán Danko hovorí, že ja to blokujem, lebo ja mám nejaké svoje záujmy.
Áno.
Ale zakrýva to demagógiou, namiesto toho, aby sme vecne rokovali o veci, aby sme sa pohli dopredu.
No to sú práve tie veci, na ktoré som sa chcel opýtať, pretože viacerí kolegovia vás podozrievajú, že sú za tým vaše osobné záujmy a že chcete zabezpečiť výhody občianskému združeniu, v ktorom sa sami angažujete. To vám hovorili aj práve, keď sa riešil pán Šimečka, že vaše občianske združenie získalo 300 000 na svoje aktivity. Takisto vás za to kritizovali. Zároveň Andrej Danko pri tejto príležitosti vyhlásil, a to je citát: ak si verejne pýtaš výhodu alebo povieš, že chceš za svoje hlasovanie niečo, tak je to nielen na hranici etiky, ale možno si také konanie o chvíľu všimne aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Alebo Andrej Danko tiež hovorí, títo ľudia sa asi neprestanú báť, kým ich Žilinka prvýkrát nezavolá na výsluch. Vy ste na to reagovali, pán poslanec, zase takým spôsobom, že nie ste žiadny štamgasti v krčme, kde po požití pohárika sa normálne teda budete vyhrážať. No, dve otázky. Tá prvá len čiastočne, už vás kontaktovali prokurátori?
Nikto ma nekontaktoval.
No dobre, a tá druhá vec. Chcete teda presadiť 450 000 fondu na podporu športu pre neregistrované športy, vrátane, hobby horsingu, v ktorom sa sami angažujete, pán poslanec? Je to pravda, toto tvrdenie?
Ja som pri vstupe do politiky odišiel zo všetkých mimovládnych.
O tom už sme sa rozprávali aj pri našom poslednom rozhovore.
To platí aj v tomto prípade. To, že sa tu otvorila téma hobby horsingu, ja ďakujem veľmi pekne Andrejovi Dankovi.
On mal dokonca na stole prípade položený.
Tak, ja sa veľmi teším, pretože nikto nikdy neurobil
takúto reklamu, moju otázku.
Takú reklamu hobby horsingu ako Andrej Danko, a že hobby horsing dokáže ovládnuť rokovanie v parlamente. Tak
presadzujete
naozaj
450 000 eur pre neregistrované športy vrátane hobby horsingu?
Pozrite, práve skúsenosť, aj moja osobná s hobby horsingom bola taká, že ako rodičia, ktorí podporujú svoju dceru a deti, ktoré robia tento šport, netradičný, možno pre niekoho úsmevný, tak sme všetky aktivity robili zadarmo. Tak, ako ich budeme robiť aj naďalej. Ako ich budeme robiť aj naďalej.
Nevidíte tam teda konflikt záujmov, že presadzujete peniaze
hobby
pre
horsing,
združenia,
nebude,
ktoré
hobby horsing z tejto dotácie, aj keby takáto dotácia bola schválená, nebude čerpať nič. Nulu.
Určite?
Určite. Môžem vám to zagarantovať.
Čím si vysvetľujete teda tieto naozaj, že ostré útoky Andreja Danka, dokonca vyhrážky prokurátorom?
Celá táto idea bola nie 450 000 na hobby horsing, ako hovorí Andrej Danko, ale na zabezpečenie zrovnoprávnenia ženského profesionálneho športu, na poskytnutie pomoci pre neregistrované a nové športy, ktoré prichádzajú, a to či je frisbee, či je to, či sú to, ja neviem, mažoretky,
teda,
či je to proste, áno, či je to akékoľvek proste nové športy. Aby boli tieto deti podporované, pretože každé piate dieťa na Slovensku trpí obezitou. A my, keď chceme od tých detí, a dobrovoľne si to vyberú, to nie je, že ich niekto núti, dobrovoľne si vyberú, tak my ich musíme podporiť. Nech je to akákoľvek aktivita.
Nemáme bohužiaľ už čas.
A ďalšia vec, veľmi posledná, vec je len na ministerstve športu, ako nastavia dotáciu a komu peniaze dajú. Čiže keď Andrej Danko nie je skrytý hobby horser, tak ja vám garantujem, že takáto výzva, aby hobby horsing z toho dostal peniaze, určite nebude.
Odmietate absolútne konflikt záujmov alebo nejakú
samozrejme, že odmietam.
No dobre, ja mám na vás ešte 100 otázok, pán poslanec, ale musíme končiť. No tak tá posledná vec, že povedzte aj tak úplne, že úprimne na to, čo sa tu deje, že aj tie vaše postoje, aj vašich troch poslaneckých kolegov zo strany Hlas, nie je toto celé len nejaká politická hra alebo stratégia vašej strany Hlas sociálna demokracia, pretože síce ich kritizujete, myslím tú vládnu koalíciu, ale hneď druhým dýchom rýchlo dodávate, že to vlastne nič neznamená, ste s nimi, tak sa pýtam. Nie je to proste dohoda. u vás vo vnútri strane, aby ste nejakým spôsobom mohli pracovať so Smerom a z SNS, ktorí nedodržiavajú koaličnú dohodu a nechcú vám zvoliť trebárs predsedu parlamentu. Krátka odpoveď, musíme končiť.
Pokiaľ by to tak bolo, tak by ma to bavilo možno ešte viac. To bolo také smart riešenie. Nie, nie je to žiadna dohoda, je to naozaj to, že si stojíme za zdravým rozumom. Chceme, aby z parlamentu vychádzali normálne
no dobré, ale
návrhy.
Nie ste dohodnutí na tom strane, hej, že keď vás tak ako karhajú, že či to nie je len
stále,
tak na oko vlastne.
A chceme stále, aby na Slovensku bola nádej, že sa tu bude žiť lepšie.
Pán Čuta, Eštok má vašu dôveru stále?
Zatiaľ áno.
Aj celkovo v strane?
Myslím si, že zatiaľ áno. Zatiaľ
dobre,
tom
dobre. No, naozaj nestíneme viac, pán poslanec, ale aj preto vám rovno hovorím, prídite čo najskôr do štúdia, veď tie témy nám zostávajú na stole, aj sami ste povedali, mnohé z nich sa aj presúvajú, aj to odvolávanie pána Šuta Eštoka. Inak to, keď ste ho videli v tom pedoku F1, to vás možno aj trošku zabolelo, či?
Ja som sociálny demokrat a toto asi nie je veľmi sociálno-demokratické.
No, na to všetko budeme mať čas na budúce. Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Určite prídite a pokračujme vo všetkých tých témach. My to medzi tým budeme sledovať.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som vždy otvorený diskusii a budem veľmi rád vašim hosťom.
Áno, nie je to prvý raz, tak dúfam, že ani nie naposledy. Samuel Migal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas sociálna demokracia. Podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem. Pekný deň vašim poslucháčom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.